Hæ hæ, Sandra Dögg heiti ég og ég býð mig fram til stjórnar blindrafélagsins. Mörg ykkar kannast kannski við mig þar sem ég hef tekið þátt í ýmsu starfi og mjög félagsins í gegnum tíðina. En fyrir þau ykkar sem þekkja mig ekki að þá ég 28 ára strandamaður, ég fættist sjónskert eða með 50% sjón en hef misst nær alla sjón í dag. Ég hef menntaður heilsunnitari og er búsett í Laugadalnum ásamt Stefáni, manninu mínum og Agli Skorra tæplega 3 og syni okkar. Ég hef verið meðlimur í blindrafélaginu frá unga aldri en ég hóf að taka virkan þátt í starfi þess árið 2009 þegar ég gekk til leiðs við ungblind. En þar hef ég bæði gegnt stöðu formanns ásamt því að vera almennu stjórnarmaður. Í dag sit ég einni í stjórn íþróttanefndar blindrafélagsins og unni því vel. Félagið okkar hefur unnið mjög öflugt og mikilvægt starf í gegnum tíðina og langar mig að leggja mitt að mörkum til að halda áfram þeirri góðu vegferð sem það er á. Aðgengismál skipta mig miklu máli og vil ég meðal annars beita mér fyrir bættu aðgengi blindra og sjónskertra að íþróttastarfi. Takk fyrir mig.